ਵਾਬਾ ਰਕਬ ਸ੍ਰਾਦੀ ਥਾਵੀ ਸੁਪ੍ਰਭਾ მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას სახლიამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭეურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. Юлия Тимошенком шимшилоба გამოაცხადა. Кофи Анани Гайрос უშიშროების საბჭოს გააცნობს სირიაში ზავის დაქვევის შემთხვევებს. Владимир Путин აპირებს პარტია ედინაა რუსის თავმჯდომარის პოსტიდან გადადგომას. საქართველოსთან გავრცელებული ინფორმაციით გადაიდო გალის მორიგი შეხვედრა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. Украинის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა იულია ტიმოშენკომ, რომელიც ამჟამად ციხეშია, შიმშილობა გამოაცხადა. მისი ადვოკატი სერგეი ვლასენკოს თქმით, ტიმოშენკო შიმშილობს 20 აპრილიდან, როცა ის ძალით გადაიყვანეს ხარკოვის საავადმყოფოში.
Юлия Тимошенко огласила голодование. У неї всі
Юлия Тимошенко шимшилоба გამოაცხადა. მის სიხელები დალურჯებულია. ძალიან დიდი ჰემატომა აქვს მუცელზე. უთხრა ვლასენკო ჟურნალისტებს. ადვოკატის თქმით, ტიმოშენკო სერიოზულად ავად არის და ფეხზე ვერ დგება. მან შიმშილობა გამოაცხადა საპატიმროში უსამართლობის და უკრაინაში ვითარების წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად. იულია ტიმოშენკო გაასამართლეს თანამდებობრივი უფლება მოვალეობების გადაჭარბებაში ბრალდების საფუძველზე. ტიმოშენკო კი აცხადებს, რომ ადგილი აქვს მის მიმართ პოლიტიკურ ანგარიშსწორებას პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის მთავრობის მხრიდან. სირიის საკითხში გაეროს და არაბთა ლიგის წარმომადგენლის კოფი ანანის პრესმდივანი აცხადებს, რომ სატელიტური გამოსახულებები, როგორც აჩვენებს, სირიის უშიშროების ძალებს არ გაუტანიათ მძიმე შეიარაღება დასახლებული უბნებიდან და არ დაბრუნებულან ყაზარმებში, რასაც ითვალისწინებს კონფლიქტის მოგვარების გეგმა. კოფი ანანის პრესმდივანი აჰმად ფაუზი ამბობს ასევე, რომ მოქალაქეებთან, რომლებიც სირიაში გაეროს მეთვალყურეებს შეხვდნენ, დასახლებიდან ამ მეთვალყურეების წასვლის შემდეგ ზოგჯერ მიდიან ჯარისკაცები და აღრიცხულია ასეთი მოქალაქეების მკვლელობის რამდენიმე შემთხვევა. ფაუსის თქმით, კოფი ანანი გაეროს უშიშროების საბჭოს მიაწვდის ინფორმაციას ზავის დარღვევების საუბარზე. სირიის ქალაქ ჰამიდან კი ვრცელდება ცნობები ძალდობის შესახებ, მიუხედავად ზავისა, რომელიც ძალაში შევიდა 12 აპრილს. სირიის სახელმწიფო მედიის ცნობით, მეამბოხეებმა დღეს დამასკში მოკლეს მართველი რეჯიმის 3 ოფიციალური წარმომადგენელი. ვლადიმირ პუტინი, რომელიც 7 მაისს ფიც დადებს და რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის თანამდებობას ჩაიბარებს, აპირებს პარტია ედინაე რუსიას თავმჯდომარეობაზე უარი თქვას და ამ პოსტს თავასობს დმიტრი მედვედევს. პარტიის ხელმძღვანელებთან დღევანდელ შეხვედრაზე პუტინმა გაიხსენა, რომ მედვედევი ედგა სათავეში სათათბირო საარჩევნებში ამ პარტიის სიას. ამას გარდა პუტინი აპირებს მედვედევის კანდიდატურა წარადგინოს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის პოსტზეც. საქართველოსთან გავრცელებული ინფორმაციით გადაიდო ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში 5 მხრივი შეხვედრა, რომელიც გალში უნდა ჩატარებულიყო. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ მისთვის უცნობია, რატომ არ გამოცხადდა შეხვედრაზე აფხაზური მხარე.
შეხვედრა ჩაიშალა აფხაზური მარიანტური მთავრობის გამო და ჩვენ დღემდე ვუდებთ აფხაზური მარიანტური მთავრობის განცხადებას იმშიხსებ დაში იყოს ეს.
ახალ ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს ვისაუბრებთ ორ სასამართლო პროცესზე. ერთი უკავშირდება საქართველოს ტერიტორიაზე 2010 წელს განხორციელებულ ტერაქტებს. სასამართლომ გადადო ერთ-ერთი მშარდებულის აპელაციის განხილვა, მას შემდეგ, რაც არ დააკმაყოფილა მისი ხელახლა დაკითხვის თხოვნა.
სასამართლომ არ დააკმაყოფილა, იმიტომ რომ საერთოდ არ დანგრეულიყო ეს საქმე და მან გადადო, უკვე დასკვნითი სიტყვები იქნება სამში და სავარაუდოდ, რა თქმა უნდა, ეს სასამართლო ისევ ძალაში დატოვებს გამომწუნებელ განაჩენს.
შევხედით ასევე ზუგდიდში დაკავებული პირის გასამართლებას. ეს კოალიცია ქართული ოცნების წევრი პარტიის წარმომადგენელია, რის გამოც ისმის პოლიტიკური ნიშნი დევნის ბრალდება.
დევონდა სასამართლო განხილვაშიც გამოჩნდა, რომ მოსამართლე, რომელსაც მიყავდა სხდომა, ის არ არის დამოუკიდებელი მოსამართლე. მისი პირით საუბრობდა პროკურორი ახალაია.
საუბარი შეეხება საქართველოს დიპლომატიურ ურთიერთობებს. რა როლი ენიჭება ამ ფაქტორს სეპარატისტული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკაში? შემდეგ ყოველკვირეულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეში საუბარი იქნება პირველ კლასელების რეგისტრაციაზე.
გამარტივებულია ბევრად, სახლიდანაც შეუძლიათ მშობლებს დაარეგისტრირდნენ, ვისაც ახლა თქმა უნდა ინტერნეტის თანწვდომა.
მათ ვისაც არ შეუძლიათ ინტერნეტით არგებულობა, რესურს ცენტრი ემსახურება და ძალიან ბევრი მოვიდა და დავეხმარეთ და დავარეგისტრირეთ.
საერთაშორისო ამბობიდანაც რამდენიმეს გამოეხმაურებით და ბოლოს ხოლკურო პროგრამა ახალ ევროპაში ლაპარაკებთ პარლამენტზე, რომელსაც ორ ქალაქში უწევს მუშაობა. გადაცემას მარიამ ჯეორები იწყება. 3 მაისისთვის გადაიდო საქართველოს ტერიტორიაზე 2010 წელს განხორციელებული ტერაქტებისთვის ბრალდებული პირების სააპელაციო სასამართლო პროცესი. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე მსჯავრდებული მერაბ ყოლბაია და მისი ადვოკატები ითხოვდნენ, რომ სასამართლოს ის ხელახლა დაეკითხა, რადგან პირველი ინსტანციის სასამართლოსთვის მიცემული ჩვენება მისი განმარტებით ზეწოლის ქვეშ განხორციელდა. ყოლბაიამ უარყო თავდაპირველი ჩვენება და ტერაქტებში მონაწილეობას, მაგრამ მოსამართლემ ჩვენების მოსმენის შემდეგ შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა და პროცესი გადადო. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნინო ხარაძეს.
2010 წელს საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული ტერაქტებისთვის მსჯავრდებულთა სააპელაციო სასამართლოს სხდომამდე მსჯავრდებულებს არსებული ჩვენების შენარჩუნების სანაცვლოდ საპროცესო შეთანხმებას თავაზობდა პროკურორი, განაცხადა ერთ-ერთი მსჯავრდებულის დავით კეკუტიას ადვოკატმა გელა ნიკოლაიშვილმა.
პროკურორი დავით ხიზანაიძე და სხვადასხვა პატიმარ სხვადასხვა ვადით კერდებოდა საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას, თუ ისინი აღიარებდნენ დანაშაულს და ხოლო ვისაც ვინც არ ეთანხმებოდა ამას, მათზე იყო მუქარ და ზეწოლა.
თუმცა ამის მიუხედავად ტერაქტების ორგანიზებისთვის მსჯავრდებულმა მერაბ ყოლბაიამ სასამართლო პროცესზე განაცხადა, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლოსთვის მიცემული ჩვენება, სადაც ის აღიარებდა, რომ ტერაქტების ორგანიზებას ახდენდა კიდევ ერთ მსჯავრდებულ დავით კეკუტიასთან ერთად ზეწოლის აწამების შედეგია. დღევანდელ პროცესზე ყოლბაიამ განაცხადა, რომ კეკუტიას საერთოდ არ იცნობს და სასამართლომდე არც კი უნახავს.
აწამებდნენ და ტყვეები დამცხრილეს და შემდეგ ამ ნატყვიარებზე რაღაც საგნებს მიხრიდნენ ნატყვიარებში და შემდეგ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში მაგდებდნენ, ჩამოკიდებული ვიყავდა, თავის მოკვლას ვაპირებდი. ეს ყველაფერი დაადასტურა. ჩვენ ამის საფუძველზე მოვითხოვეთ მისი ხელახალი დაკითხვა, რასაც ითვალისწინებს კანონის 185-219 მოხოლის გ და დ პუნქტები. მოსამართლემ სრულიად დაუსაბუთებლად უარი თქვა მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე.
განაცხადა სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ ადვოკატმა გელა ნიკოლაიშვილმა. მისი შეფასებით მოსამართლემ უარი შუამდგომლობის დაკმაყოფილებაზე იმ მოტივით თქვა, რომ საქმე მთლიანად კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დამდგარიყო.
მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა, იმიტომ რომ საერთოდ არ დანგრეულიყო ეს საქმე და აქედან გამომდინარე მან გადადო, უკვე დასკვნითი სიტყვები იქნება სამში და სავარაუდოდ, რა თქმა უნდა, ეს სასამართლო ისევ ძალაში დატოვებს გამამტყუნებელ განაჩენს.
დღევანდელ სააპელაციო სასამართლოს პროცესს ტერაქტების განხორციელებისთვის 7 მსჯავრდებული ესწრებოდა. სულ ტერაქტების საქმეზე პირველი ინსტანციის სასამართლომ 12 პირს შეუფარდა სხვადასხვა ვადით პატიმრობა. ამასთან მერაბ ყოლბაიამ და განსერჯელმა გოგიტა არქანიამ ჩვენებები შეცვალეს. მერაბ ყოლბაიამ ტერაქტების ჩადენაში მონაწილეობა უარყო და განაცხადა, რომ აღიარებითი ჩვენება წამების შედეგად მისცა. რაც შეხება გოგიტა არქანიას, მან მხოლოდ თბილისში ტერაქტების ჩადენა აღიარა და განაცხადა, რომ საქართველოს სხვა ტერიტორიაზე ტერაქტების ჩადენაში აღიარებითი ჩვენება ზეწოლის გზით მისცა. ასევე დღეს ადვოკატებმა ჟურნალისტებს აცნობეს, რომ გუდუშაურის სახელობის კლინიკაში ტერაქტების საქმეზე ერთ-ერთი მსჯავრებული ჯენერი მატკავა გარდაიცვალა. ადვოკატების განცხადებით ის ასაკოვანი იყო და გარდაცვალების მიზეზად სწორედ ეს გარემოება შეიძლება დასახელდეს. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 2010 წლის სექტემბერ-ნოემბერში საქართველოს საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული აფეთქებების სერიის ორგანიზებაში შესრულებასა და ხელშეწყობაში ბრალდებულ პირთა ვინაობა დაადგინა და 2010 წლის დეკემბერში საქმე გახსნილად გამოაცხადა. სამინისტროს ინფორმაციით ორგანიზებული ჯგუფი რუსი მაიორის ევგენი, იგივე ჟენია ბორისოვის მითითებებით მოქმედებდა. საბოლოო ანგარიშით კი გასული წლის ივნისში თბილისის საქალაქო სასამართლომ სულ 15 ადამიანის ცნო დამნაშავეთ. აქედან 4-ს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა, ერთი კი გარდაიცვალა. მორიგი სასამართლო პროცესი კი 3 მაისს ჩაინიშნა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შემდეგ სიუჟეტში ცერთ სასამართლო პროცესზე მოგვიწევს საუბარი, თუმცა ის სხვა საკითხს ეხება. დღეს ზუგდიდი სასამართლოში გაიმართა კოალიცია ქართული ოსმების წევრი პარტიის თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლის სერგო ჩაჩიბაიას საქმის განხილვა. ჩაჩიბაია მარტის ბოლოს ზუგდიდში დააკავეს პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით. თავისუფალი დემოკრატები სერგო ჩაჩიბაიას პოლიტიკური ნიშნით დაკავებულად მიიჩნევენ. პარტიის ლიდერებთან ერთად დღევანდელ სასამართლო პროცესზე დასესწრებად ზუგდიდში ჩავიდნენ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის და ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისების ხელმძღვანელები. სასამართლოში დღევანდელ ხდომას დაესწრო ჩვენი კორესპონდენტი ზუგდიდში გერონტი ყალიჩავა.
ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში დღეს ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების წევრის სერგო ჩაჩიბაიას წინასასამართლოს ხდომა გაიმართა, სადაც მხარეებმა მტკიცებულებები წარმოადგინეს. განსაზრდელის ადვოკატის შალვა შავგულიძის განცხადებით, ბრალდების მიერ წარმოდგენილი ყველა მტკიცებულება სადავოა. ადვოკატმა დააყენა შუამდგომლობა და უშევლად იქნეს მიჩნეული ბრალდებლის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულება ცივი იარაღის ტარების შესახებ. დაცვის მხარის განცხადებით, ჩაჩიბაიას დაკავება მოხდა ადმინისტრაციული სამართალწარმოების წესით. ასეთივე წესით მოხდა დანის მოპოვება და რომ აღნიშნული ცივი იარაღი ვერ გახდება ჩაჩიბაიას მიმართ სისხლის სამართლის კუთხით საქმის აღძვრის მიზეზი. სერგო ჩაჩიბაიამ სასამართლო პროცესზე დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ მისი დაკავება მოხდა პოლიტიკური ნიშნით და რომ უდანაშაულოა. დაცვის მხარის მიერ წარმოდგენილი შუამდგომლობები, აღკვეთი ღონისძიების შეცვლა გირაოთი, 10,000 ლარის ოდენობით და დაცვისა და ბრალმდებლის მიერ წარმოდგენილი მოწმეების დაკითხვა ასევე არ დააკმაყოფილა მოსამართლე ირაკლი აბშილავამ. მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის მოთხოვნა მოწმის სახით დაიკითხოს ელგუჯა გოგოხია, იმ ავტოსერვისის ერთ-ერთი თანამშრომელი, სადაც მოხდა სერგო ჩაჩიბაიას დაკავება. შალვა შავგულიძემ პროცესზე განაცხადა, რომ ელგუჯა გოგოხიამ უარი თქვა დაცვის მხარესთან საუბარზეც. შუამდგომლობების დაუკმაყოფილებლობის შემდეგ დაცვის მხარემ მოითხოვა მოსამართლის აცილება, რომელიც არ დაკმაყოფილდა.
მე რა თქმა უნდა დავაყენოთ მოსამართლის აცილების საკითხიც, ვინაიდან იყო აცილების საკითხი გამოჩნდა მისი მიკერძო ობიექტურობა, არც ეს იქნა დაკმაყოფილებული და ფაქტურად ჩვენ აცებით განხილვას დავიწყებ და ჩავატარებ იმ მოწმეთა გარეშე, რომელთა ჩვენებებსაც ვინაობთ არცებითი მნიშვნელობა ჰქონდა საქმისათვის.
სერგო ჩაჩიბაიას სასამართლო პროცესს ოჯახის წევრებთან ერთად ესწრებოდნენ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერები ირაკლი ალასანია, თეატრ ლუკიანი, ირაკლი ჩიქოვანი და საერთაშორისო ორგანიზაციების NDI-სა და AIRA-ის ოფისის ხელმძღვანელები საქართველოში, ლუის ნავარო და ანდრია ქერფსი. საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ. სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ ირაკლი ალასანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სერგო ჩაჩიბაია დააკავეს განსხვავებული აზრის გამოხატვის გამო და რომის პოლიტბატი მარია.
დღევანდელ სასამართლო განხილვაშიც გამოჩნდა, რომ მოსამართლე, რომელსაც მიყავდა სხდომა, ის არ არის დამოუკიდებელი მოსამართლე. მისი პირით საუბრობდა პროკურორი ახალაია, მას რეალურად ყველა ბერკეტი ჰქონდა იმისთვის და არგუმენტი მიცემული დაცვის მხარედან, რომ სასამართლო წარმართული ობიექტურად, და მან უარი თქვა მოწმეების ჩვენების მოსმენაზე სასამართლოში.
კოალიცია ქართული ოცნების წევრი სერგო ჩაჩიბაია 25 მარტს დააკავეს ზუგდიდში ერთ-ერთ ავტოსერვისზე ვინმე ოთარ ქეცბაიასთან სიტყვიერი შელაპარაკებისას. ჩაჩიბაიას საქმის არსებითი განხილვა ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში 8 მაისს გაიმართება.
იუწყება გერონტი ყალიჩავა, ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთებთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ზუგდიდში ბრძანდებით რადიო ათინათის სიხშირეზე 105 და 9
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორს პეტიციით მიმართავენ და თხოვენ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დასარალებულების საქმეთა გამოძიებას და დამნაშავეების დასჯას. საქართველოს ხელისუფლებას მისი სამხედროების მიერ ჩადენილი დანაშაულებების გამოძიების და დამნაშავეთა დასჯისგან 2012 წლის ანგარიში ასევე მოუწოდებს ავტორიტეტიანი ორგანიზაცია Human Rights Watch. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ეკა ქევანიშვილს.
ბატონო პროკურორო, სამოქალაქო საზოგადოება სულ უფრო და უფრო ვწმუნდებით, რომ რუსეთისა და საქართველოს საგამოძიებო ორგანოებს შორის თანამშრომლობის ძალისხმევის არარსებობა და ის გარემოება, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არ შეუძლია საგამოძიებო ქმედებები ჩაატაროს სამხრეთ ოსეთში, იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს სურვილის არსებობის შემთხვევაშიც კი არ აქვს შესაძლებლობა ეფექტურად გამოიძიოს 2008 წლის ომის დროს ჩადენილი ყველაზე სერიოზული დანაშაულები. თუ კი აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებით პროკურორის ყურადღება შესუსტდება, ვშიშობთ ეროვნულ დონეზე მიმდინარე გამოძიებები ფაქტობრივად ვათ შეწყდება. ვკითხულობთ პეტიციაში, რომელსაც ხელს აწერს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი, კონსტიტუციის 52 მუხლი საზოგადოებრივი დამცველი, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრი, ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტი და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაცია. გამოძიების საერთოდ შეწყვეტის საშიშროების გამო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგუშვილი თავისი კოლეგების სახელით სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორს თხოვს:
გააძლიერო, რომ მოთხოვნა და მოლაპარაკებები სახელმწიფოებთან, რომ უფრო აქტიურად და უფრო ეფექტურად მიმდინარეობდეს გამოძიება, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ კი თვითონ დარწმუნდება და მე მგონი უკვე არის დრო რომ დარწმუნდეს სასამართლო, რომ ეფექტურობა არ არსებობს ამ გამოძიებებში, მაშინ უკვე თვითონ შეუდგეს ამ საკითხების გამოძიებას იმისთვის, რომ აღდგეს სამართლიანობა.
კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი გოგი ხუციშვილი კი აცხადებს, რომ ზოგადად მსგავსი პროცესები საკმაოდ მძიმედ მიდის და ჭიანურდება. არასამთავრობოების ეს პეტიცია საერთაშორისო სასამართლოზე ზემოქმედების ერთ-ერთი ბერკეტია. საიას წარმომადგენელი ნათია კაციდაძე განმარტავს, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ წინასწარი მოკვლევა ჯერ კიდევ 2008 წელს დაიწყო. მისი წარმომადგენლები ორჯერ სტუმრობდნენ რუსეთს და ერთხელ იყვნენ საქართველოში. 2011 წლის დეკემბერში კი წინასწარი მოკვლევის შედეგების ანგარიშიც გამოქვეყნდა. გამოიყო რამდენიმე საკითხი, რომელიც იმ დანაშაულების რიცხვს მიეკუთვნება, რომელიც სასამართლომ უნდა გამოიძიოს.
ქონების განადგურება, იძულებითი გადაადგილება ადამიანების და მშვიდობის მყოფელებზე, რუსეთის მშვიდობის მყოფელებზე თავდასხმა.
ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტის მკვლევარი სიმონ პაპუაშვილი გვეუბნება, რომ ჰააგის სასამართლოს პროკურორის ოფისის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში ეროვნულ დონეზე მიმდინარე გამოძიების ეფექტურობის შესახებ არაფერი წერია.
ორივე სახელმწიფოს მთავრობა, როგორც საქართველოს, ასევე რუსეთი, გამალებით ესე ვთქვათ, ცდილობს, რომ დაარწმუნოს ეს სასამართლო, რომ ადგილზე გამოძიება მიმდინარეობს და რომ ეს გამოძიება არის ეფექტური და რომ სასამართლოს ჩარევის აუცილებლობა ამ ეტაპზე არ დგას.
თუმცა გამოძიების ხარვეზებზე საუბარია ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტის მიერ მომზადებულ ბოლო ორ ანგარიში.
მნიშვნელოვანი მოწმეები და დაზარალებულები დღემდე არ არიან დაკითხულები, საგამოძიებო მოქმედებები მნიშვნელოვან ადგილებზე არ არის ჩატარებული და ასე შემდეგ.
არასამთავრობო ორგანიზაციების შეშფოთებას და ეჭვს ისიც იწვევს, რომ საქართველოში წარმოებული გამოძიების არცერთი დეტალი საზოგადოებისათვის ღია არ გამხდარა. ამის შესახებ ლაპარაკობს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩა ნანუაშვილიც.
ფაქტია, რომ 2010 წლის ივლისში შევიდა ცვლილებები საქართველოს ზოგადად ადმინისტრაციულ კოდექსში, რომლის თანახმათაც მთელი ეს გამოძიება, რომელიც მანამდე იყო ღია და საჯარო საზოგადოებისთვის, დღეს უკვე დახურულია. და რატომ ხდება ამის გასაიდუმლოება, ხომ? ცოტა არ იყოს ჩემთვის რაღაც კითხვის ნიშნები, რა თქმა უნდა ისმება.
ომით დაზარალებულთა ინდივიდუალური ასობით სარჩელია გაგზავნილი სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოშიც. მათ შორისაა საქმეები, როგორც საქართველოს, ისე რუსეთის წინააღმდეგ. განგვიმარტავს ევროსასამართლოში საქართველოს სახელმწიფო წარმომადგენელი ლევან მესხორაძე. პირველ შემთხვევაში სამართალწარმოება მხოლოდ რამდენიმე საქმეზეა დაწყებული. სასამართლოს გადაწყვეტილება ჯერჯერობით არცერთ მათგანზე არ მიუღია. თუ არ ჩავთვლით ეთნიკური ოსების მიერ საქართველოს წინააღმდეგ გაგზავნილ 3300-მდე განაცხადს, რომლიდანაც 1500-ზე მეტი განაცხადი სასამართლომ დაუშვებლად უკვე გამოაცხადა. საბოლოო სიტყვა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს არც რუსეთის წინააღმდეგ შეტანილ რომელიმე სარჩელზე უთქვამს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
გაიანა 69-ა იმ ქვეყნებიდან, რომლებთანაც საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობა დაამყარა. მართალია გარანტია და არ განიხილება, მაგრამ 2010 წლიდან დაჩქარებული ტემპით მიმდინარე ეს პროცესი ანალიტიკოსების შეფასებით აშკარად ამცირებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად სახიარების ალბათობას. მოსკოვი იმ ფაქტს, რომ 4 წელიწადში 4-ზე მეტი მომხრის მოძებნა ვერ შეძლო სეპარატისტული რეგიონების აღიარების საქმეში, ხსნის წნეხით დასავლეთის მხრიდან. რას ფიქრობენ თბილისში? ამის გარკვევა ლელა კუნჯულიამ სცადა.
იმის გათვალისწინებით, რომ დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებით ქვეყნები ერთმანეთის საზღვრების ურღვევებასაც ადასტურებენ, ანალიტიკოსების დიდი ნაწილი ამ პროცესს საქართველოსთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან არაღიარების პოლიტიკას უკავშირებს. აქვე ვთქვათ, რომ სამხრეთ ამერიკაში ატლანტის ოკეანის სანაპიროზე მდებარე გაიანა, რომელთანაც საქართველოს მიერ დამყარებული დიპლომატიური ურთიერთობების შესახებაც 24 აპრილს გახდა ცნობილი, ვენესუელის მეზობელი ქვეყანაა. ამა თუ იმ ქვეყანასთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება არაღიარების გარანტიად არ ესახება საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს სერგი კაბანაძეს. თუმცა მისი თქმით, ასეთი ურთიერთობების დამყარებით რისკი აშკარად მცირდება.
ბუნებრივია, ურთიერთობების დამყარების დროს ის ოქმები, რომლითაც ყარდება ურთიერთობები, როგორც წესი მოიცავს ხოლმე სტანდარტულ ფრაზეოლოგიას, რაც გულისხმობს ერთმანეთის ტერიტორიული მნიშვნელობის ხარდაჭერას და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების ხარდაჭერას. შესაბამისად, ეს რა თქმა უნდა არ არის გარანტია, თუმცა არის საკმაოდ სოლიდური ნაბიჯი, საკმაოდ სოლიდური ხარდაჭერა ამ ქვეყნების მხრიდან.
დიპლომატიური ურთიერთობების არსებობა არანაირ გარანტიას რომ არ წარმოადგენს, ამის დასტურად ის ფაქტიც კმარა, რომ ასეთი ურთიერთობა საქართველოსა და რუსეთ შორისაც იყო ხელმოწერილი. პარალელურად ჩნდება შეკითხვა მაშინ, რატომ ვერ მოიძია რუსეთმა 2008 წლის 26 აგვისტოს შემდეგ 4-ზე მეტი მომხრე ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების საკითხში. თუ კი 17 აპრილს გაკეთებული განცხადებით ვიმსჯელებთ, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვი ყველაფერს დასავლეთის აქტიურ ზეწოლას აბრალებს.
Страны, которые проявляют интерес к установлению связей с
ქვეყნები, რომლებიც აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან კავშირის დამყარების ინტერესს ავლენენ და რომლებიც მიუკერძოებლად აფასებენ კავკასიაში შექმნილ რეალიებს, ექცევიან სწორედ იმ სახელმწიფოების უცერემონიო საგარეო წნეხის ქვეშ, რომლებიც საჯაროდ აღიარებენ თავისუფლებისა და დემოკრატიის პრინციპებს საერთაშორისო საქმეებში. ასეთ ცდელობებს განვიხილავთ წინააღმდეგობად ვითარების სტაბილიზაციის ამოცანებისთვის ამ მნიშვნელოვან რეგიონში.
ასეთი მიდგომებით მოსკოვი მარტივი გამოსავლის მოძებნას ცდილობს, ამბობს ჩვენთან საუბრისას საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგი კაბანაძე.
პოზიცია და არგუმენტი, რომლის გამოც რუსეთის თხოვს აი ამ ქვეყნებს ჩვენი ოკუპირებული რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარებას, წინააღმდეგობა ფუნდამენტურ პრინციპებს საერთაშორისო სამართლის.
სერგი კაბანაძის განმარტებით სწორედ საერთაშორისო ურთიერთობების ხელშეუხებელი პრინციპები განაპირობებს მხარდაჭერას, რომელიც აშკარად იგრძნობა საქართველოს მისამართი დასავლეთის მხრიდან. ამ მიდგომას პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე კიდევ ერთ შტრიხს უმატებს და ლაპარაკობს ძლიერი გეოპოლიტიკური მოთამაშეების ერთგვარ ზეგავლენაზე იმისათვის, რომ ზოგიერთი ქვეყანა არ აყვეს მოსკოვის მიერ დანერგილ მოსყიდვის პოლიტიკას და საერთაშორისო სამართლის უგულებელყოფით არ აღიაროს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები დამოუკიდებელ ქვეყნებად. ნაბათ ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას ვაქცელებთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით, ამჯერად პირველ კლასელების რეგისტრაციაზე სასაუბროთ. საქართველოს საჯარო სკოლებში პირველ კლასელების რეგისტრაციის წესი შეიცვალა. განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებით პირველ კლასელი სასურველ სკოლაში ინტერნეტის საშუალებით უნდა დარეგისტრირდეს. მას კი, ვისაც ინტერნეტთან ხელი არ მიუწვდება, შეუძლია დახმარებისთვის რაიონულ რესურს ცენტრს მიმართოს. თუმცა, როგორც ჩვენი პროგრამიდან შეიტყობთ, ამ წესმა ქვეყნის რეგიონებში გარკვეული სახეცვლილება უკვე განიცადა. კერძოდ, ვინაიდან საქართველოს მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს კომპიუტერი და შესაბამისად ინტერნეტი ჯერ არ აქვს, რესურს ცენტრების გარდა დამხმარე რგოლად თავად სკოლები იქცნენ. სოფლებში პირველ კლასელებს საჯარო სკოლები არეგისტრირებენ პირველ ეტაპზე ინტერნეტით, შემდეგ კი უკვე საავადმყოფო საბუთებით. გამარტივდა თუ გართულდა პროცედურა? ამ თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტები ისაუბრებენ, მათ რეპორტაჟებს ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი წარმოგვიდგენს.
ელენე აბრამიძე წელს სკოლაში პირველად მიდის. დედამ თეა აბრამიძე მიგი სკოლაში განათლების სამინისტროს ვებგვერდის მეშვეობით დაარეგისტრირა. მისი თქმით, ამის გაკეთება ძალიან ადვილია და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია, ვისაც კომპიუტერზე და ინტერნეტზე ელემენტარული წარმოდგენა აქვს. თეა აბრამიძე ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ესაუბრა.
ჩემი შვილი წელს მიდის პირველ კლასში. მივედით სკოლაში და უპრობლემოდ მოხდა დარეგისტრირება ინტერნეტის მეშვეობით.
ახლა პირველ კლასელების რეგისტრაციის მეორე ეტაპი მიმდინარეობს. მანამდე ჯერ ის პირველ კლასელები დარეგისტრირდნენ, ვისი დედმამიშვილები და მშობლები ამა თუ იმ სკოლასთან იყვნენ დაკავშირებულები. გორში რეგისტრაცია აქტიურად მიმდინარეობს. განათლების სამინისტროს ვებგვერდზე სახლებიდან, სკოლებიდან და რესურს ცენტრიდან ყოველდღიურად ათეულობით ბავშვი რეგისტრირდება. როგორ ახერხებენ მაღალმთიანი სოფლების მცხოვრებლები შვილების რეგისტრაციას? როგორც ცნობილია, ქალაქიდან მოშორებულ სოფლებში არც სატელეფონო ხაზია და არც ინტერნეტი. გორის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის სპეციალისტმა ვერიკო მღებრი შვილმა ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ პრობლემა არც ერთ სოფელში შექმნილა. ყველაზე მოშორებული სოფლის ბოშურის მოსწავლეებიც კი ადგილობრივი სკოლის ინტერნეტით სარგებლობენ. მისი თქმით, საატესტატო გამოცდების დროს მუნიციპალიტეტის ყველა სკოლა კომპიუტერებით და ინტერნეტით აღიჭურვა და მშობლებს ქალაქში ჩამოსვლა აღარ სჭირდებათ.
ბევრ სკოლას, რომელიც მაღალმთიანია და სატელეფონო ისიც არ არის, კაბელი და არ აქვს ინტერნეტი, აქვს სატელეფონით გაკეთებული ინტერნეტი. თუ სკოლაში ვერ დაეხმარებიან, შესაბამისი რაიონის რესურს ცენტრში მიბრძანდებიან. ბოშურის სკოლაში მიბრძანდებიან, იქ არის კომპიუტერი, დირექტორი ან რომელიმე თანამშრომელი, დირექტორის მიერ გამოყოფილი პირი შეიძლება იყოს სკოლაში, ვინც ამას აქცევს ყურადღებას. მიეხმარება მშობელს და არ არის არანაირი პრობლემა.
კომპიუტერი და ინტერნეტი ყველა ოჯახს არ აქვს, ამიტომ ბავშვის რეგისტრაციისთვის ზოგიერთი მშობელი იმ სკოლას აკითხავს, სადაც შვილის მიყვანა უნდა. მათ ელექტრონულ რეგისტრაციაში სკოლაში ვეხმარებიან. მეორე საჯარო სკოლაში წელს სამი პირველი კლასის გახსნა იგეგმება. სკოლის დირექტორის გია ბერძნიშვილის განცხადებით, ელექტრონული რეგისტრაციის პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს. ეხმარებიან მშობლებს და ჯერ პრობლემა არ შექმნილა.
არის ისეთი კატეგორია მშობლებისა, რომლებსაც არ აქვს საშუალება, არ აქვთ ინტერნეტი ან კომპიუტერთან არ მიუწვდებათ ხელი და ისინი მოდიან ჩვენთან და ჩვენთან ადგილზე ხდება მათი დარეგისტრირება უშუალოდ. მშობლებს უფლება აქვს და საშუალებაც აქვს აირჩიოს, რომელი სკოლას უნდა სანამუშო პირდაპირ დარეგისტრირებს ბავშვს, გაარკვიოს, რომელ სკოლას რა უპირატესობები აქვს, რამდგომარეობა ამავე დროს კონკურსის სახით, რომელ სკოლაში რამდენი პირველ კლასელია მისული და ამ შემდეგ გადაწყვიტოს.
ამჟამად ყველაზე მაღალი კონკურსი გორის მესამე საჯარო სკოლაშია. ყველაზე მეტი ბავშვი ჯერჯერობით ამ სკოლაშია რეგისტრირებული. სკოლაში წელს 6 პირველი კლასის გახსნა იგეგმება. მესამე სკოლა მუნიციპალიტეტში ყველაზე თანამედროვეა და მშობელთა არჩევანს ეს ფაქტი განაპირობებს. ელექტრონული რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ სკოლებში საბუთების მიღება დაიწყება. ამის შემდეგ მოსწავლეების ჩარიცხვა სპეციალური ბრძანებით მოხდება. საჯარო სკოლებში მისული პირველ კლასელები ტრადიციულად ნეტბუქებს მიიღებენ. გოგააფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ლაგოდეხის რაიონის სოფელ განჯალას საჯარო სკოლაში ჯერ მხოლოდ 3 პირველ კლასელია დარეგისტრირებული. იმის გამო, რომ აზერბაიჯანულენოვან სოფელში ქართული ენა ცუდა და უმეტეს შემთხვევაში საერთოდ არ იციან, რეგისტრაციისთვის დახმარება მშობლებმა სკოლის დირექტორს თხოვეს. ხათუნა გოგაშვილს მოუსმინეთ.
აბუსათ ხაშაევი, რომელიც განჯალას საჯარო სკოლას ხელმძღვანელობს, ამბობს, რომ პირველ კლასელთა რეგისტრაციაზე დახმარება სკოლამ თავის მხრივ ლაგოდეხის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრს თხოვა. მიზეზი ინტერნეტის გაუმართავი მუშაობა გახდა.
სამი მოსწავლე დარეგისტრირებულია, კიდე სამი დღეს მოიტანა საბუთები, დანარჩენები მოიტანებს აი სადღაც მაის ბოლომდე. ძალიან ცუდად მუშაობს, ვერ დავარეგისტრირებ ინტერნეტთან, აი მე მივაწოდე სიარესურს ცენტრს, იმის საშუალებით ჩვენ დავარეგისტრირებ პირველ კლასელებს.
ინტერნეტის შეფერხებით მუშაობს ლელიანის საჯარო სკოლაშიც. დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი დავით ხვალაძე აღნიშნავს, რომ პრობლემა ძირითადად დღის პირველ ნახევარში იქმნება. ამიტომ სურვა პირველ კლასელებს აქ 3 საათის შემდეგ არეგისტრირებენ.
იყო რეგისტრაციის პერიოდში რამდენიმე საათიანი ან დღიანი, ასე ვთქვათ, წყვეტა. სამშაბათ საათებში, ანუ 9-დან მინიმუმ 3 საათამდე, მაინც რადგან დატვირთულია ყველა სკოლა, შესაბამისად ძნელია წნომა ინტერნეტთან და სამშაბათ საათების დასრულების შემდეგ, ანუ გაკვეთილების შემდეგ 5 საათამდე აბსოლუტურად თავისუფალია. სწორედ ამ საათებში ვახორციელებთ ხოლმე და რეგისტრირებას.
შეუფერხებლად მიმდინარეობს პირველ კლასელთა რეგისტრაცია კართობნის საჯარო სკოლაში. დირექტორის დავით ლომიძის თქმით, ამ ეტაპზე აქ 19 პირველ კლასელია რეგისტრირებული.
ყველაფერი ძალიან კარგად არის. ნებისმიერ სულს აქვს საშუალება მოვიდეს და დარეგისტრირდეს და ხართ ჩვენი საჯარო სკოლის მოსწავლე. ანუ მისინება რომელ სკოლასაც უნდა აერჩიოს. ისე რომ არანაირი შეფერხება არ გაგვაჩნდება.
რეგისტრაციის გასავლელად კი პირველ კლასე მშობელთა უმეტესი ნაწილი დახმარების თხოვნით სკოლას მიმართავს. ზოგიერთი იმიტომ, რომ ინტერნეტი არ აქვს, ზოგსაც კომპიუტერთან დამოუკიდებლად მუშაობა არ შეუძლია. ლაგოდეხის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსის მანანა ჩიკვაიძის განმარტებით, ლაგოდეხის 28-ვე საჯარო სკოლა ინტერნეტითაა უზრუნველყოფილი, თუმცა პირველკლასელებს, ვისაც დახმარება ესაჭიროება, შეუძლია ლაგოდეხის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრსაც მიმართოს.
გამარტივებულია ბევრად, სახლიდანაც შეუძლიათ მშობლებს დაარეგისტრირდნენ, ვისაც აქვს, თქმა უნდა, ინტერნეტისთან წვდომა. მაგრამ თუ თქვათ მშობელს ექნება რაიმე პრობლემა, მაშინ სკოლაში მიდის და პირდაპირ სკოლაშივე სკოლის ხელმძღვანელობა დაარეგისტრირებს მოსწავლეს. შეუძლიათ რესურს ცენტრში მოვიდნენ და ჩვენ დავეხმარებით და ჩვენ დავარეგისტრირებთ.
სულ რამდენი პირველკლასელი გაივლის რეგისტრაციას ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, ამის შესახებ 15 ივნის გახდება ცნობილი. მაშინ როდესაც პირველკლასელთა რეგისტრაცია საბოლოოდ დასრულდება.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ლაგოდეხში ხათუნა გოგაშულმა მოამზადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. ქუთაისში მოქმედ 30-მდე საჯარო სკოლაში ერთი კვირა პირველკლასელთა რეგისტრაცია მიმდინარეობს. როგორც ქალაქის ცენტრში მდებარე სკოლებში ჩარიცხული პირველკლასელების მშობლები აღნიშნავენ, ეგრეთ წოდებულ პრესტიჟულ სკოლებში მოსწავლეთა რეგისტრაცია 17 აპრილს დაიწყო და იმავე დღეს დასრულდა, რადგან ყველა ვაკანტური ადგილი შეივსო. ქალაქის გარეუბნებში მდებარე საჯარო სკოლებში კი რეგისტრაცია გრძელდება და მსურველებს დარეგისტრირება თავისუფლად შეუძლიათ. თათა კაჭკაჭიშვილი მოგვითხრობს.
თავდაპირველად გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ონლაინ რეგისტრაცია შეფერხებებით მიმდინარეობდა. პირველკლასელთა მშობლები ვერ ახერხებდნენ სარეგისტრაციო ფორმის გახსნას და სასურველი სკოლის მოძებნას. როგორც განათლების სამინისტროს ინტერნეტ საიტზე აღმითითებული, ონლაინ რეგისტრაციისას საჭიროა ბავშვის სახელის, გვარისა და საჯარო რეესტრში მინიჭებული პირადი ნომრის დაფიქსირება და სასურველი სკოლის არჩევა. პირველკლასელთა რეგისტრაცია ორთვეს გასტანს და 17 ივნის დასრულდება, რის შემდეგაც მშობლებმა სკოლას ოფიციალური საბუთებით უნდა მიაკითხონ. მუნიციპალიტეტის რესურს ცენტრებში შეუძლიათ მისვლა მათ, ვისაც ინტერნეტზე ხელი არ მიუწვდება ან დარეგისტრირება ვერ მოახერხა. რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა აზრით, შედარებით მარტივი იყო იმ პირველკლასელების რეგისტრაცია, ვისი დედმამიშვილი უკვე სწავლობს სკოლაში ან ვისი მშობელიც მასწავლებელია. ასეთ პირველკლასელთა რეგისტრაცია 2 აპრილიდან 17 აპრილამდე მიმდინარეობდა. მშობლების თქმით, მათ განსაკუთრებული პრობლემები არ შექმნიათ და შვილების დარეგისტრირება თავად სასურველ საჯარო სკოლაში მოახდინეს.
რადგან ერთი შვილი სწავლობდა ჩემი მე-12 სკოლაში, მეორე ადულად დავარეგისტრირე. მივიტანეთ პირადი ნომერი ბავშვის, მშობლების პირადობების ასლები და დარეგისტრირდა.
კი, ვინაიდა ჩემი შვილი სწავლობდა იგივე სკოლაში, რა სკოლაშიც მინდა მეორის ბავშვის შეყვანა, შეიძლება დავიღე ჩემი ბავშვის პირადი ნომერი, შემდეგ ამ პირადი ნომრით მოხდა რეგისტრაცია თვითონ სკოლაში. საკმაოდ იოლად არ იყო არანაირი პრობლემა.
როგორც ერთ-ერთი პირველკლასელის მშობელი სოფო ჩიხლაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, შვილის დარეგისტრირება სასურველ სკოლაში მარტივად შეძლო. სოფო ჩიხლაძის აზრით, ონლაინ რეგისტრაციით მშობლებისთვის ბიუროკრატიული ბარიერები მოიხსნა.
მე არარეალური მეგონა, რატომღაც მეთქი ასე როგორ შეიძლება. კმაყოფილი ვარ იმით, რომ მოხვდი, რომ ვიცოდი და მონდომებული ვიყავირო და მომხდარიყავი იმ სკოლაში და ამ ხრი კმაყოფილი ვარ. დავრეგისტრირდი. არავით არის რამე ხა, მინე შეწუხება, გადარეკვა, რაღაცა ჩაწერა, რაღაც ამჯიროებია.
თუ რამდენი პირველკლასელია დარეგისტრირებული ამ დროისთვის ქუთაისში და რამდენად ხელმისაწვდომია ადგილობრივ რესურს ცენტრში პირველკლასელთა დარეგისტრირება იმ მშობლებისთვის, რომლებსაც ხელი არ მიუწვდებათ ინტერნეტზე ან ამ დრომდე ვერ მოახერხეს შვილების დარეგისტრირება, ამ კითხებზე პასუხების გაცემა არის ურეს ადგილობრივ საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში და განათლების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში გადაგვამის ამართეს, სადაც ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხეს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ქუთაისიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, მას ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვა. თქვენ შუა ხამის თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოში ხამის 12 საათი და 34 წუთია. შემდეგი სიუჟეტით, რომელსაც რამდენიმე წამში მოისმენთ, უკვე უცხოეთს მივაშურებთ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
თვეზე მეტია მსოფლიო მედია თვალსადევნებს უპრეცედენტო შიმშილობის აქციას ასტრახანში. პროტესტის ნიშნად შიმშილობს ასტრახანის მერობის კანდიდატი ოლეგ შეინი. ის ფიქრობს, რომ ასტრახანის მერის არჩევნები გაყალბდა მართველი პარტიის კანდიდატის მიხელ სტოლიაროვის სასარგებლოდ. შიმშილობის აქციით თავის დროზე მემარცხენე იდეოლოგიის მიმდევარმა ოლეგ შეინმა, უნდა ითქვას, რუსეთ საქართველოს 2008 წლის ომზე ტენდენციური ანტიქართული წიგნის ავტორმა, რუსი ლიბერალების პატივისცემა მოიპოვა. ეს გარემოება კიდევ ერთხელ აჩვენებს რუსეთის პოლიტიკური სისტემის უცნაურად ცვალებად ბუნებას. მოსმინეთ კობალი კლიკაძეს.
დასავლური მედიის გარდა რუსი პოლიტიკოსის ოლეგ შეინის 40-დღიან შიმშილობის აქციას საქართველოს სახელმწიფო ტელეარხები საშუქებენ. თუმცა საქართველოს შესაძლოა ცოტა ჟურნალისტმა იცოდეს, რომ ოლეგ შეინი ერთ-ერთი პირველი ავტორია რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომის თაობაზე დაწერილი პროპაგანდისტული წიგნისა, რომელსაც ორიგინალში ქართველი ოკუპანტების ცხინვალის მისადგომებთან განადგურება ეწოდება. შეინის ამ წიგნს ცნობილმა რუსმა პუბლიცისტმა იულია ლატინინამ თავის დროზე შოვინისტურიც კი უწოდა. შოვინიზმი და ულტრანაციონალიზმი კი უცხო მართლაც არ არის რუსი პოლიტიკოსის ოლეგ შეინისათვის, რომელმაც საკმაოდ წინააღმდეგობრივი გზა განლო 16 მარტამდე, როდესაც მან უვადო შიმშილობა წამოიწყო ასტრახანში გაყალბებული მერის არჩევნების წინააღმდეგ. ასტრახანში ოლეგ შეინმა მართლაც წამოიწყო ისეთი ფართო საპროტესტო მოძრაობა, რომელმაც მთელი რუსეთის ყურადღება მიიპყრო და მალე პატარა საპორტო ქალაქი რუსეთის ოპოზიციის ბოლო ბასტიონად იქცა. ოლეგ შეინმა, რომელიც პარტია სპრავედლივაა როსიას სიით იყრიდა კენჩ ქალაქის მერის 4 მარტის არჩევნებზე, დამარცხდა, როგორც თავად მიიჩნევს, არჩევნების მასობრივი გაყალბების გამო. თუმცა რუსეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ოლეგ შეინის ბრალდებებს უსაფუძვლო უწოდა, ხოლო ოპონენტებმა დაუცხრომელ რუს პოლიტიკოს დააბრალეს მცდელობა შანტაჟის გზით მოიპოვოს ასტრახანის მერის პოსტი, რასაც შეინი თავის მხრივ სიცრუეს უწოდებს.
სიცრუე ამის თქმა და მე არასოდეს შიმშილობას არ გამოვაცხადებდი მერის პოსტის გამო. შიმშილობა მე დავიწყე იმის გამო, რომ ადამიანებმა დაკარგეს უფლება, აირჩიონ საკუთარი ხელისუფლება.
ამორჩეველთა უფლების დაცვამდე ოლეგ შეინი იცავდა მშრომელთა უფლებებს, როგორც უკეთვესად მემარცხენე კომუნისტი და შემდეგ მშრომელთა გაერთიანებული ფრონტის ერთ-ერთი ლიდერი. ამ გაერთიანებიდან შეუერთდა იგი სწორედ რუსეთის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტის ალექსანდრ რუცკოის მოძრაობას და რუსეთის მიამბოხე უზენაეს საბჭოს, რომელიც პრეზიდენტ ბორის ელცინის თანამდებობიდან გადაყენებას ცდილობდა. ამბოხების ჩაფუშვის შემდეგ ოლეგ შეინი დაბრუნდა ასტრახანში და იქ მშობლიურ ქარაქში იცავდა აქტიურად მშრომელთა უფლებებს. ფართოდ არის ცნობილი მის მიერ საპროტესტო კარვის ქალაქის მოწყობა ასტრახანში ერთ-ერთი გაკოტრებული ქარხნის მშრომელთა ინტერესების დასაცავად, რამაც საბოლოო ჯამში მას რუსეთის სათადბიროს ქვედა პალატის წევრობა მოუტანა.
კობალი კლიკაძემ გვიამბო რუსი პოლიტიკური მოღვაწის ოლეგ შეინის საპროტესტო აქციაზე. შიმშილობაზე ასტრახანში მერის არჩევნების მისია ასრით გაყალბების გამო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის დასრულებამდე დარჩენილ დროს ახალ კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას უთმობთ. თვეში ერთხელ ევროპის პარლამენტს უწევს ბრიუსელიდან სტრასბურგში გადაბარგება ერთადერთი პლენარული სხდომის ჩასატარებლად, რის შემდეგაც პარლამენტარები ისევ ბრიუსელში ბრუნდებიან ჩოულ რეჟიმში სამუშაოდ. ასე ყოველთვე, რაც სადული წარმოსადგენია, რომ დიდ ხარჯებს იწვევს მზარდ კრიტიკასთან ერთად. ამ თემას ეხება დღეს კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა. ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი რიკარდ იოზიაკი, როგორც ამბობს, არის დღეები, როცა ევროპის პარლამენტის დერეფნებში ადვილად ვერ გაივლი. კონსიერჟები მიაგორებენ ურიკებს, რომლებიც შავი პლასმასის ყუთებით დაუდერთავთ. 5 საათი მაინც უნდებიან 6000-მდე ყუთის ჩატანას ქვემოთ პირველ სართულზე, საიდანაც პარკს 8 სატვირთო მანქანაში ალაგებენ. ასია თვეში ერთხელ ევროპის პარლამენტის წევრების ბრიუსელიდან სტრასბურგში გამგზავრებამდე. შავი პლასმასის ყუთები შეგვიძლია ჩავთვალოთ ევროპის პარლამენტის თანამშრომლების 5000-მდე ადამიანის მობილურ კაბინეტებად.
On a Friday you open the trunk and you load it with
პარასკევს ხსნი ყუთს და ალაგებ დოკუმენტებს, რომლებიც მომდევნო კვირაში სტრასბურგში დაგჭირდება და რომლებიც არ აქვს ელექტრონული ვერსიით, ან რომლებიც უბრალოდ გჭირდება, რომ თან გქონდეს.
Electronically or which you prefer to have just with you.
განმარტავს როზალი ბიზემასის თანაშემწედ მუშაობს ევროპის პარლამენტში. ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელიდან საფრანგეთის ქალაქ სტრასბურგში ჩაზიდული ყუთები ახლა ევროპარლამენტის სტრასბურგის შენობაში შეაქვთ და იქ იყენებენ ერთი კვირის განმავლობაში, ვიდრე ისევ ჩაალაგებენ და უკან წაიღებენ 450 კილომეტრით დაშორებულ ბრიუსელში. ესა პროგრამა, რომელიც ბევრს მიაჩნია ერთ-ერთ ყველაზე უცნაურ თავისებურებად, ერთგვარ ირაციონალურ რიტუალად ევროკავშირში. მოკლედ, ევროპარლამენტის მთავარი ბაზა მდებარეობს ბრიუსელში. ბრიუსელშია კონცენტრირებული პარლამენტის კომიტეტების მუშაობის და პლენარული სხდომების უდიდესი ნაწილი. რაც შეეხება სტრასბურგს, ევროკავშირის ხელშეკრულებით განსაზღვრულია ის, რომ იქ თვეში ერთი პლენარული სხდომა ჩატარდეს. და კიდევ, პარლამენტის სამდივნო ლუქსემბურგში მდებარეობს. მუშაობის ასეთი რეჟიმი არამარტო უბრალოდ უჩვეულოა თუ ექსტრავაგანტული და ევროპის პარლამენტის მოხეტიალე ცირკად მოხსენიებას იწვევს, ის სერიოზულ პრობლემებს უკავშირდება. მაგალითად, სამუშაო დროს ართმევს პარლამენტის თანამშრომლებს.
In that Strasbourg week, you lose a day.
სტრასბურგის ამ კვირაში ერთი დღე გეკარგება მოგზაურობაში. ყოველი ჩვენგანი კარგავს ერთ დღეს მაინც. თანაშემწეებს ამხრივ გაგვიმართლა, რადგან სულ ნახევარ დღეს ვკარგავთ იქით აგზაზე და ნახევარს უკან დაბრუნებისას. მაგრამ ევროპის პარლამენტის ზოგ წევრს ერთი დღეც არ ყოფნის იქ ჩასასვლელად.
Don't get there in one day.
ამბობს როსალი ბიზამას. ევროპის პარლამენტის თანამშრომლების უმრავლესობა მანქანით მგზავრობს ბრიუსელს და სტრასბურგს შორის. მხოლოდ რამდენიმე ასეული სარგებლობს რკინიგზით. ჩქაროსნული მატარებლით მგზავრობა 4 საათი გრძელდება. მწვავია ხარჯების საკითხიც. გამოკვლევა მაჩვენა, რომ სტრასბურგში ყოველთვიური სხდომების ჩატარება წელიწადში 180 მილიონი ევრო ჯდება. ყველა ამ ფაქტორის გამო პარლამენტარებში უკმაყოფილება იზრდება. არაოფიციალურმა გამოკითხვა მაჩვენა, რომ უმრავლესობა ემხრობა ევროპის პარლამენტის მუშაობას ერთ ქალაქში, კერძოდ ბრიუსელში, ევროკავშირის სხვა ინსტიტუტებთან სიახლოვის გამო. ევროპის პარლამენტის ბრიტანელი წევრი ედუარდ მაკმილან სკოტი აქტიურად მონაწილეობს მრავალ პარტიულ კამპანიაში პარლამენტის ბრიუსელში დასატოვებლად. მიუხედავად იმისა, რომ საფრანგეთი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება სტრასბურგში მუშაობაზე უარის თქმას, ბრიტანელი პარლამენტარი დარწმუნებულია, რომ ადრე თუ გვიან ეს მაინც მოხდება.
აშკარაა, რომ ამ საკითხს ფრანგების სიამაყე უკავშირდება და ჩვენთვის ეს სავსებით მისაღებია. მეორე მხრივ, გსურს საფრანგეთმა გაიგოს, რომ მხოლოდ დროის საკითხია ევროპის პარლამენტის მიერ გადაწყვეტილების მიღება სტრასბურგიდან გადასვლაზე და ფრანგებს ურჩევ, კარგად მოიფიქრონ, რა ალტერნატივებს მოუძებნიან ქალაქ სტრასბურგსა და შენობებს, რომლებიც იქ მდებარეობს.
ამბობს ედუარდ მაკმილან სკოტი, ევროპარლამენტის მხოლოდ ბრიუსელში მუშაობის მომხრეების კამპანიის თანათავმჯდომარე. კამპანიის წინააღმდეგ საფრანგეთთან ერთად ლუქსემბურგიც ილაშქრებს, როგორც უკვე ითქვა ევროპარლამენტის სამდივნოს მასპინძელი ქვეყანა. გამოდის ევროკავშირში დიდი დისკუსია და გამათია მოხედიალე ცირკად წოდებული პარლამენტის გარშემო. ზოგ დეპუტატს უკვე თავი მოაბეზრა მითქმა-მოთქმამ. მაგალითად, ჩეხეთის წარმომადგენელი ლიბორ როუჩეკი უპრიანად მიიჩნევს პარლამენტმა მეტი დრო დაუთმო სტრასბურგში ჩასვლის გაადვილებაზე ზრუნვას და ევროპარლამენტის ადგილმდებარეობის საკითხი მიანდოს იმათ, ვისაც მინიჭებული აქვს მისი მოგვარების უფლება მოსილება.
ჩვენ ამას ვერ გადავწყვეტ. თუ ვინმეს უნდა ამის შეცვლა მთავრობებს ან სხვაგვარად რომ ვთქვათ საბჭოს, მან ეს უნდა განიხილოს, შეცვალოს და ამის შესახებ შეთანხმდეს. ეს ნიშნავს, რომ საჭიროა 27-ვე მთავრობის თანხმობა. ჩემი აზრით, ახლა არანაირი აზრი არ აქვს დისკუსიას იმის შესახებ, თუ სად უნდა იყოს პარლამენტის ადგილსამყოფელი.
ამბობს ლიბორ როუჩეკი ევროპის პარლამენტის ადგილმდებარეობის გარშემო დისკუსიასთან დაკავშირებით. დღეს ევროკავშირის ამ უცნაურ თავისებურებას ეხო კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომლისთვისაც მასალა მოგვაწოდა ბრიუსელში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა დიკარტ იოზიაკმა. ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ თვალთილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე ტალხის სიხშირე 100 FM 7.4 რეგიონებში რადიო თავისუფლების ის პარტნიორი რადიოების ეფშირებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამის გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Heavenly one.